Intelecta. 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 Intelecta.
Dragi poslušalci in poslušalke, dobro dan in dobrodošli v oddaji Intelekta. 13 minut čez 10 je na prvem programu Radija Slovenija ste. Norija s telenovelami pri nas se je začela že pred leti in še kar traja. Tudi domača produkcija tega žanra cveti. In če so se mnogi nad njimi zmrdovali in vihali nosove, češ nas zanimata umetnost in kultura, se statistika gledanosti in branost člankov, ko se objavi kaj v zvezi z zvezdniki priljubljenih serij, meri v preseških. Igralci, ki v tujini igrajo v takšnih serijah, v večini niso šolani, z diplomami akademij v žepu, a imajo status ikon. Zakaj so telenovele narejene po večini intrigantsko, zgodbo, ki se nikoli ne konča, tako popularne? Kaj vse prispeva k njihovemu uspehu in katera je tista sestavina, ki določa, da so turške telenovele zmešale glavo množicam, da turški mladi kot karierne sanje navajajo zvezda TV Žajfnic in da je turška televizijska produkcija tako močan magnet, da nekateri že govorijo o turški mehki moči. O moči, vplivu in ozadju telenovel v tokratni Intelekti z gostjama, filmskima kritičarkama, magistricama Ivano Novak in Anjo Banko. Spoštovani gosti, dobro dan in dobrodošli.
Živjo.
Pa, da začnem kar s tem vprašanjem, ki se je porajalo že v uvodu. Zakaj so turške telenovele, ne da ni domače produkcije, ne nasprotno cveti, vedno večjih je in tudi priljubljene so zelo gledane, tudi mehiške so še vedno priljubljene, ampak zakaj turške tako zelo izstopajo in so tako priljubljene?
Kar se tiče turških telenovel, bi lahko vsebinsko rekli v samih pač razpostavljenih vrednotah, ostaje zelo podobne v bistvu latinoameriški produkciji telenovel, vzpostavljajo torej vrednote družine, pravičnosti, dobrega srca, poguma in podobnega. Ampak je pa res, da mogoče imajo pa nek ta pridih, sploh za recimo naš prostor, orientalskega, to se pravi orientalizem. Recimo seveda najbolj tak eklatanten primer je Sulejman Veličastni, ki je v bistvu ena najuspešnejših turških telenovel do zdaj. Snemali so jo med leti 2011 in 2014. Mogli so jo zaključiti pa zato, ker je bila posneta po resničnih dogodkih in ko umre sultan, se zaključi v bistvu tudi telenovela. So pa naredili seveda potem še neke spin-offe in podobno, to se pravi, da nekako produkcija še živi. Ampak jaz bi mogoče tukaj bolj izpostavila en drug moment, namreč bolj v smeri ekonomsko-političen, ker v bistvu turške telenovele so zelo donosen posel in danes naj bi bile po nekaterih člankih v bistvu izvoz turških telenovel na drugem mestu za Združenimi državami Amerike. Torej razširile so se tako po vsej arabski diaspori, kot v bistvu tudi prodirajo preko Balkana v Rusijo in pri nas je popularnost oziroma sploh prisotnost predvsem na komercialnih televizijah verjetno pogojena tudi zelo preprostim dejstvom, ki je solastništvo srbskih produkcijskih hiš in na ta način pač, ker so bile popularne tam, tudi v bistvu sam prenese ta vzorec k nam.
Zanimivo je, kar ste rekli, gospa Banko, da so jo končali zato, ker so jo snemali po resničnih dogodkih, ne? Ampak se mi zdi, da je značilno za telenovele ravno to, vsaj ena od značilnosti, da pravzaprav gledalec, gledalka, ko jih gleda, spremlja, počne počasi mešati realnost in fikcijo, ampak tukaj pa v bistvu v tej konkretni pa je šlo za realnost, ne, vsaj
deloma, ja. Seveda pa temeljena na spektakelskosti, pač izredna kostumografija, produkcija, pa hkrati sama osebina je pa bolj ko ne zapleti v haremu in druge dvorne spletke, kar je recimo primerljivo z temi zgodovinskimi romani žajfnicami, v bistvu tudi kot so naprimer Angelika pa podobne zadeve, ki so tudi v resničnem zgodovinskem okviru, ampak seveda zgodbe srca in duše. Ja. Tako.
Kaj bi vi rekli, gospa Novak, kar se tega tiče, kako sta realnost in fikcija prepleteni oziroma ločeni pri takšnih telenovelah oziroma pri serijah?
Ja, meni se zdi, da na prvi pogled so telenovele kar najbolj podobne našim življenjem, v tem smislu, da recimo ni fantastičnih elementov, pač to ni tak žanr, ki bi se ukvarjal z nekim nadnaravnimi elementi.
Z vesoljci recimo.
Ja, recimo, mislim, gre za pač neko družinsko življenje, ne vem, za zgodbe o uspehu, za zgodbe o, ne vem, romantični ljubezni, o prijateljstvu, o pač najbolj navadnih človeških stvarih, ne. Ampak hkrati pa se mi zdi, no, da mislim vsaj dramaturško, pa gre za kar najbolj fantastično stvar, no. Telenovela, mislim, kaj vse so recimo liki pripravljeni narediti za uspeh, recimo, ne vem, uprizarjati umore, lažne poroke, laži, manipulacije. V tem smislu se mi zdi, v bistvu to je eden najbolj fantastičnih žanrov. To je v bistvu žanr totalnega ekscesa, pretiravanja.
In to nam očitno paše, ali kako? Ali se nam potem zdi, da je naše življenje bolj preprosto ali doživljamo katarzo skozi to, kar gledamo, ne? Ker tudi nekako glede vpliva medijev naj bi obstajali dve teoriji, ne, ki si malce nasprotujeta sicer. To je ta stara Aristotelova teorija katarze, ki govori o tem, da ko opazuješ zgodbe drugih, zato da se izživiš, ne? In pa ta kultivacijska teorija, ki pravi, da mediji pravzaprav vzgajajo, kažejo, kako svet deluje in učijo, kako moramo živeti. Moramo živeti življenje telenovel potem takem.
Jaz mislim, da telenovele oziroma vsaj žajfnice nimajo velik veze s katarzo sploh. Mislim, da gre za neko, itak gre za pripoved, ki se nadaljuje v neko neskončnost, ne, načeloma vsaj žajfnice niso pripravljene vnaprej, ne, to ni 6-mesečna serija, ampak se piše sproti in je vedno možen nov zaplet. Tako da tukaj v bistvu ne vidim neke katarze, kvečemo nekako nasprotno, ne, to je in, pač yeah. Gledalca drži v nekem nenehnem suspenzu. Je pa v tem absolutno nek užitek, ne, tako kot je užitek v katarzi, no, mislim.
Yeah. Ampak po tej drugi teoriji, ne, da naj bi nas mediji vzgajali, učili, kako moramo živeti, po tej teoriji pa potem lahko nekako razumemo ljudi, da jim ob tej zvrhani meri navdušenja in užitka nad serijo, ne, nad telenovelo, začne fikcija se prekrivati z realnostjo, ne?
Ja, to je pa vsekakor, to smo v bistvu opazovali že v času, ne vem, latinoameriške produkcije, tudi pri vstopu v naš prostor in podobno turške. Veliko otrok je bilo poimenovanih Esmeralda, kot je tudi recimo v Turčiji, je bila ena v bistvu prvih teh zelo uspešnih telenovel z naslovom Nur oziroma Biser. Smo jo predvali tudi na slovenskem območju. In tudi v bistvu tisto je bil prvi tak veliki boom. In kaj je v bistvu tisto, kar je privleklo gledalce pred televizijske zaslone, je bilo v bistvu drugačen način prikazovanja v bistvu njihovega vsakdana. Pač šlo je za nek, večinoma gre podobno kot v primer mehiški produkciji in drugih, za nek višji srednji sloj, ki pa v bistvu živi po kulturnem izročilu islama, ampak hkrati je to neka v bistvu modernizirana različica islama, ker pač igralke oziroma pač liki protagonistke večinoma ne nosijo burke, tudi pijajo alkohol, se zabavajo, celo poljubljajo na zaslonu, kar je bilo prej nezaslišano. In v bistvu Poleg tega pa v bistvu se nekako premeščajo tudi te neke, kako bi rekla, arhetipske vrednosti moškega in ženskega, pač v kontekstu seveda arabske kulture, ker je moški zdaj prikazan kot bolj nežen, romantičen in je tisti, ki, to je pomembno, recimo pri tej telenoveli, to se pravi biser, spodbuja žensko, ki gradi tudi svojo poklicno pot. Ona namreč hoče postati, mislim, da modna oblikovalka ali nekaj takega in on tam stoji in jo podpira, da ima tudi ona kariero in družino, vendar pa še vedno seveda vse v okvirih pač nekega islamskega kulturnega izročila. To se pravi vrednote, v bistvu, če tudi se nam zdi, da se nekako premikajo, hkrati se v bistvu samo še potrjuje to neko v bistvu zelo patriarhalno izročilo.
Tudi mogoče skušajo pokazati tega moškega kot novega junaka, ne? Mislim, to je v bistvu mogoče, ja. A jaz bi še nekaj povedala apropo pač nekega zanimivega odnosa med realnostjo in fikcijo, ki se zgodi ob spremljanju telenovel. Namreč v bistvu nek status lika se v telenoveli zelo, mislim, je zelo drugačen kot recimo liki v drugih serijah ali pa v filmih recimo. Ne? Recimo vemo, da pač kakšno množico oboževalk, ne, lahko naberejo recimo določeni igralci. In recimo pač te igralci recimo oboževalke spravljajo v neko ekstazo, v neko histerijo, ne.
Ja, to smo lahko
neki doživeli. Novodobni bitli so v bistvu.
Tudi v Sloveniji, ja, pred nedavnim, ja.
In bili sem prebrala, no, prej, da ko si je nek turški igralec pobril brke, da so bile oboževalke čist konc, ne, čist paf. In v bistvu zanimivo se mi zdi za to, no, ker pač igralcem v bistvu ni dopuščeno živeti ločeno, no. Nimajo pravice do tega, da so pač ljudje. To naredi lik, se mi zdi v telenovelah. In v tem vidim pač neko totalno fetišizacijo fikcije, no. Naenkrat pač fikcija res postane pomembnejša od stvarnosti. Dobi pač nek, ne vem, ontološki status, kako bi rekla, pač res obstaja, no.
Ki bi še rekli, da so, še nekaj bi prej dodala, ko ste prej omenjali, ne, gospa Banko, to serijo, ne, turško, ki je nekakšna izjema, ki ženske predstavlja tudi v drugi luči, ne, bolj moderni in tudi moškega. Zanimivo je, da se recimo v Grčiji, ki s Turčijo, ne, nista najbolj recimo prijateljski, ne, na vseh nivojih in detajlih, da se tudi tam v Grčiji navdušujejo nad turškimi telenovelami, ne. Predvsem starejše generacije, se pravi nad 55 let, ne, bi bila klasifikacija grške televizije. In pa ženske, ki so jih medtem, ko jih na Bližnjem vzhodu pa spremljajo mladi obeh spolov, pa ženske, ne? To, kar ste rekli. Pod vplivom teh turških serij so Grki recimo tudi sprevideli, da imajo s Turki kljub tem nestrinjanjem, ne, kljub političnim razprtijam, celo kar nekaj skupnega. Ne? Vloga družine, torej ta hierarhično vlogo v njej, podobno hrano. Je pa seveda tudi slišati kritike, da turške serije prikazujejo ženske kot gospodinje, ki ne upravljajo nobenega poklica. To pa je nek stereotip, ne, recimo.
Ja, tu gre v bistvu za neki članek, ki govorijo pač, da je ta prevlada turških serij tudi povezana s kulturno zgodovino oziroma kulturno bližino, kot pravi, ker je v bistvu recimo na tem našem območju Balkana nekoč bilo otomansko cesarstvo, torej turški imperij, gre za nek tak nostalgičen spomin, ki pa v sodobnem, potem tako ene gre malo bolj v, skoraj bi rekel človek, teorije zarote, ker naj bi pač se v bistvu vzhod in druge prej marginalne geopolitične sile v bistvu povezale, ne, napram zahodu, ne, ki pač ne bomo zdaj gledali ameriških serij.
Kako je pa potem to za slovenskega moškega, ne, ko njegova slovenska žena, ženska ljubica obožuje zvezdnika turške serije, ne? Tudi tukaj najbrž določena stopnja ogroženosti.
Ja, on se pa lahko ukvarja s športom med tem, ne. To ni problematično.
Ja. Koliko je uspeh katerekoli serije odvisen od, recimo, koliko ga določa marketing? Kaj bi rekli? Seveda je tukaj tudi pomembno, koga serija nagovarja, ne? Ampak obstajajo te neke vrednote, ki so skupne vsem, recimo tudi vsebina serije Gorski zdravnik, ne, ki je stavila na ta iskrena čustva, na družinske vrednote, ki so seveda na teh vrednostnih lestvicah Slovencev zelo visoko.
Ja, vsekakor mislim, da marketing igra zelo pomembno vlogo, ker pač nekako je treba predstaviti zadevo, da bo pač padla v oči gledalcev. Zato je pomemben element tukaj v bistvu tudi, tudi lokalizacija v bistvu vsebine, podobno kot recimo pri prevodih ali pa tolmačenju, tudi v bistvu pri serijah, recimo to dela tudi Netflix, ne? Neko vsebino oziroma vsebinski nabor ali pa celo samo serijo enostavno priredi na način, da bi pograbila recimo gledalce iz določenega pač kulturnega konteksta. To je recimo naredila platforma Netflix z serijo Hiša iz kart. V Franciji je namreč naredila v bistvu različico z naslovom Marseille in tam glavno vlogo župana, to se pravi na mesto Kevina Spacija, igra zdaj Gerard Depardieu. In sicer serija ni doživela uspeha, Francozi so kar zavrnili Netflix, ampak ja, vsekakor pa je recimo tudi uspeh teh velikih turških serij gre pač hodi v roko, z roko v roki s tem, da zdaj zelo poudarjajo v bistvu te razkošne produkcije in kako imajo boj, da te serije bolj kompleksne zgodbe in bolj poglobljene like kot naprimer latinoameriške serije. Sicer je zanimivo, da so tudi turške serije blazno uspešne v Latinski Ameriki.
Gospa Novak, vi ste se z Jelo Krečiča ukvarjali tudi z zbornikom, ki ste ga napisali, ki je potem postal neko izborno gradivo za študij televizijskih serij in seveda tudi televizijskega medija. Ravno to, kar ste omenili že prej, ta suspens je zelo pomemben pri teh telenovelah in nasploh pri teh serijalih je bistvena ta struktura odloga in v tem zborniku ste med drugim tudi zapisali, da pravzaprav žanr te soap opere, telenovele je prav forma serijala, ne?
Ja.
Torej ponavljanje, serijsko ponavljanje zapleta v neskončnost. To je tisto, kar mami, ne, pravzaprav. Koliko časa bi potem lahko trajale te zgodbe? Kar v neskončnost, ne?
Desetletja. Zase dinastija je trajala, ne vem, zdaj na pamet koliko, ampak mislim, da desetletja. Pa tudi, jaz mislim, da se serijalna pripoved itak navezuje na neko tradicijo, recimo epskega pripovedništva. To neprestano poudarjam, no, ampak se mi zdi, da je čisto resnično, da v resnici je to nek pač užitek v pripovedovanju, v sledenju neki dobri zgodbi, v ne vem, sledenju razno raznim likom, ki se zapletajo med sabo. Pač to mislim, da se da izslediti že v Homerju, ne? Ali pa v pač grški mitologiji, ki je še vedno popularna.
Ja, pod vsem tem, ne, so pravzaprav se delujejo arhetipi, ne?
Ja.
Še nekaj zanimivo, da prva telenovela, uspešna nam znana, recimo na tem slovenskem prostoru, je bila brazilska serija Sužnja iz Aura. Eskrava iz Aura, ki pa jo je predvajala nacionalna televizija.
To je tudi mene danes presenetilo, mi je kolega povedal. Mislim, načeloma, ne, mi si mislimo, da ta format sodi na komercialno televizijo, ne, in si o njem tudi mislimo, da je inferioren, recimo filmom, recimo, ne, drugim žanrom serij. Vendar ja, ta Sužnja iz Aura se je dala videti na nacionalki.
Ja, še vedno, ne, so... Tudi bi rekli, ne vem, če bi v množicah govorili, ampak so ljudje, ne, ki se zmrduje in vihajo nosove, ne, da to ni umetnost, to ni kultura, ne, ampak pod površjem tečejo ravno enaki arhetipi, ki vozijo tudi njihovo življenje in ga zapletajo in pa odpletajo. Ne. Tako da vihati nosove na čemerkoli je zelo nevarno področje oziroma izhodišče.
Je nevarno, čeprav mislim, da je treba priznati, da je vse v načinu pristopu, v neki domiselnosti, izvirnosti. Ne?
Ker obstajajo tudi kakovostne, ne, telenovele.
Ja, absolutno. Mislim, obstajajo tudi kakovostne telenovele, ampak mislim, da največja razlika med recimo neko kakovostno serijo pa, ali pa filmom in recimo večino telenovel, je vendarle v tem, da telenovele imajo neko standardizirano formo, da so uniformirane, da tam v bistvu ne vidiš nekih izvirnih prijemov. Mislim, to je vendarle forma, kjer pač teče čas. No, ne vem, ker pač je zgodba pomembna, ampak spet pa ni izvirna zgodba, ne vem, ne. Skratka, neka ta standardizacija, zaradi katere si tudi mislimo, da je televizija v bistvu ceneni medij, ne? Inferioren medij. Mislim, da telenovele vendarle so ta žanr, ki priča o tem ali pa tako. No.
Ja, v tem stališču je zanimivo, ko govorimo o kvalitetni televiziji, ker pač danes pa se začenja uporabljati termin oziroma oznaka kvalitetna televizija, namreč bolj v kontekstu sicer teh platform videa na zahtevo, Netflix in podobno. V bistvu, kaj bi bila tista razlika med pač binge-watchanjem in pač gledanjem telenovel celo popovdne, kar recimo počnejo naše babice ali pa še.
Torej binge-watching, ne, da prevedemo, to je verižno gledanje, čeprav ja. Sploh nimamo ustreznega termina v slovenskem jeziku. Ne?
Ja. In v bistvu, sej, če tako pogledamo samo slovarsko definicijo, ta beseda je bila namreč leta 2015 izbrana za besedo leta po nekih angleških raziskavah. No? In v bistvu gre za gledanje televizijske vsebine v več epizod ene serije ponavadi v neprekinjenem časovnem obdobju. V bistvu, zdaj pa že sam izraz binge-watching bom zdaj angliško uporabljala zaradi tega, ker je v bistvu ta prvi del binge slabšalno, ne? Kaj te ponavadi se uporablja v kontekstu binge-eating ali pa binge-drinking, to se pravi prekomerno hranjenje in
pretiravanje.
Ja. In tudi v tem kontekstu bi lahko pač vzpostavili odnos do pač gledanja televizijskih serij. Ampak kaj je pa naredil potem recimo Netflix in drugi v bistvu ponudniki teh vsebin? Oni so tisti, ki so začeli prvi v svojih nekak PR člankih v bistvu govoriti o kvalitetni televiziji oziroma kvalitetnem načinu preživljanja časa in v bistvu podobna dikcija kot pri predstavljanju turških serij. Zdaj vam pa mi ponujamo nekaj, kar pa je bolj kvalitetno, kar recimo po, ne, da bomo mi zdaj kvalitetno preživeli naš prosti čas. In da ti v bistvu potem nimaš slabe vesti, ko greš pač zjutraj ob 5 po 10 delih, ne vem katere serije spat, ne. Zdaj sem se pa ne vem, nekaj naučil, gledal sem pa nek umetniški izdelek, ker pač ja, res je, da se je izboljšala sama kvaliteta, no, mislim v smislu recimo vstopanja več elementov filmskega jezika v tudi televizijsko produkcijo, potem seveda vse več igralcev, režiserjev, scenaristov, ki so prej ustvarjali v filmskem mediju, zdaj prestopajo televizijski in podobno. Tako da,
Ja, jaz tudi mislim, da je treba pogledati na kvalitetno televizijo kot v bistvu na nek marketinški trik, ki je sicer proizvedel ne, neke realne učinke za res dobre serije, se popolnoma strinjam, ampak v bistvu marketinški trik v tem smislu, da temu v študijih medijev rečejo cord cutting, pač da prerežeš kable z starim medijem, zato, da v bistvu ponovno vzpostaviš ne, neko zanimanje za neko novo privlačnost, ampak gre v resnici za isti medij. Samo treba je pač vzpostaviti neko novo zanimanje za to. Ne. Tako da, ja.
Še nekaj je zanimivo v telenovelah in sicer to, da tam igravci, ki nastopajo v njih, niso akademsko izobraženi, ne? Ampak so to recimo manekenke, manekeni ne, in iz raznih drugih poklicev recimo prišli. To je tudi zanimivo. Ali je tudi pri nas tako v naših domači televizijski produkciji?
V naši domači produkciji lahko opazujemo večinoma en in isti nabor igralcev, ki pa je bi ocenila 3/4% kar šolanih. Igralcev. Vsekakor manj manekeno in manekenke, ampak se mi pa zdi, da mislim, kot sem nekaj brala, recimo tudi v predvsem Latinski Ameriki, prav obstajajo šole, kako postati ne akademski, gledališki, filmski igralec, ampak igralec oziroma igralka v telenoveli. Tako da v bistvu, ja, ker pač gre za tok v bistvu močno industrijo, tok donosno industrijo, je treba seveda tudi pač paziti na pravilno, mislim, ali pa ustrezno izobrazbo kadra, da ne bo pač za, ne vem, brez veze letel čas in denar. Tako da.
Kaj pa je potem privlačnost domače produkcije telenovel? Seveda identifikacija, ne, jezika, okolja, to so nesporni momenti, ampak sicer pa najbrž samo posnemajo,
ja, ja,
kako bi rekli, vzorec že preverja, ne?
Ali ja, kako? Dejansko, pa se, če tako pogledamo, dve zelo uspešni domači žajfnici sta v bistvu adaptaciji tujih modelov, mislim, da je bila neka slovaška produkcija, drugi pa mi je zdaj ušlo. In ja, vse, kar so v bistvu priredili, je pač moment lokalizacije. Zanimivo mi je, pogledala sem si v zelo kratkem času par delov naše domače produkcije. Včeraj pa sem si pogledala en del tudi neke zelo uspešne telenovele britanske in tam imamo nek prizor poroke in dialog. Praktično isto. Problem je, zakaj se dva naj ne bi poročila, ko se pogovarjate, ne vem, z bratom oziroma sestro, je, joj, pa potem bi se morala preseliti v veliko mesto. Ne? In tukaj v tem kontekstu je bila Ljubljana, joj, ne morem iti v Ljubljano, ker imam, to je moj dom, moja mati, moje delo. Čist isti dialog v neki drugi seriji v Britaniji, ki pa je zdaj že 20 let nazaj bila posneta, tako da.
Jaz mislim, da telenovele vendarle pač naslavljajo določene univerzalne probleme.
Točno tako, ja.
Pač, ne, neke univerzalne, sicer moderne, lahko so tradicionalne probleme, ampak pač v tem smislu so preseljivi, no, mislim, da se jih zelo zlahka pač preseliti v neko drugo okolje, ohraniti dialoge, ne, in smo tam, mislim, imaš novo telenovelo.
Ja, točno to. Pa zanimivo mi je v bistvu tudi to razmerje, ki se pojavlja vsebinsko, recimo, med mesto in vas, ne. Večinoma je telenovela plasirana v bistvu, oziroma postavljena v neko bolj podeželsko, ruralno okolje in zakaj recimo privlačna to, ki je mogoče spet malce teorija zarote, zakaj so te slovenske tako privlačne. Ponavadi se dogajajo ali nekje goriških brdih, ob reki Krki in pač seveda je to nekaj, kar apelira v bistvu večinsko, mislim, podeželsko, no, kakorkoli v našem prostoru uporabljamo ti termin, ampak apelira prebivalstvo, mislim, bolj jim je domačene.
Ali pa gorski zdravnik, ne, na Tirolskem, ki je podobna naši gorenski, recimo.
Ja. Ja, jaz lahko kar povem, da vse gorske vsebine, mislim, vse vsebine, ki se dogajajo v gorah, to je neznansko popularno pri Slovencih. To je res zanimiv moment. Pa ne gre samo za nekoga, ki ima rad podeželje, ne vem, mislim, za nekoga, ki prihaja iz ruralnega okolja. Gre tudi za pač meščane, ne, ljudi, ki živijo v mestih. Pač gore so absolutno najbolj priljubljen objekt Slovencev.
Ampak še vedno pa velja, da telenovele z ljubezensko tematiko recimo pa spremljajo pretežno ženske.
Jaz pa mislim, ne, ja, to je res, ampak jaz pa mislim, imam eno teorijo, da v resnici so te ljubezenske zgodbe v telenovelah. V bistvu so to ena taka sekundarna tema. Jaz mislim, da primarna tema telenovel, oziroma žajfnic mogoče celo bolj, je povzpetništvo. Mislim, je bogatstvo, je v bistvu ima čist kapitalistične mite, pa če neko želja po bogatstvu, želja po uspehu, kaj vse je človek pripravljen narediti, to sem že omenila, pač, da pride do osebnega uspeha. Mislim, dinastija je bila pač...
Ja, pogledamo samo dinastijo, ja.
To so zgodbe o družinah kot korporacijah, ne, zato tudi recimo določene druge serije recimo, jaz sem pravkar se pogledala serijo Succession, ki govori isto o neki družini, ki je v resnici korporacija, ki je pač v resnici podjetje. Malce spominjajo na telenovele. Pač to so isti zapleti, isti dialogi, ne? Samo da so pač ta recimo Succession je pač malce boljš narejena, je bolj izvirna in zato ji ne rečemo telenovela. Ampak načeloma je telenovela, mislim.
Zanimivo je tudi to, preko smo omenjali igralce, so šolani ali ne, v tujini niso, no, po večini v teh telenovelah, vsaj v teh mehiških recimo, pri nas so, ne, akademsko izobraženi z akademije, Ampak spomnimo se, ali hočejo sploh šolani igravci, ne, tega velikega formata, se njim zdi to podcenjujoče igrati v žajfnicah, v telenovelah. Morda veste, kakšen je njihov odnos do tega, ne, če velja to za neko BC ali ne vem kakšno produkcijo. Ampak spomnimo se zraven še to, da recimo Robin Wright, ne, velika zvezda serije Hiša kart, ne, je začela v Santa Barbari.
Jaz mislim, da je lahko to tudi cilj na sebi mnogim igravcem. Ravno to recimo, da obstajajo akademije za telenovele v Mehiki, pa verjetno še kje druge. Jaz mislim, da recimo mladi igravci ponekod tudi stremijo k točno temu cilju, no? Da bi bili junaki iz žajfnice in pač s tem pač prodrejo v nek svet zvezdništva. Ne? Se to so, ne, mislim, oni so junaki za res množice gledalcev. No?
Ker, zanimivo v bistvu, ko zdaj govorimo o tem telenoveljah in podobno, zanimiv fenomen tako vpliv na družbeno realnost se zgodil recimo v Nigeriji z Nollywoodom. Nollywood je v bistvu nigerijska produkcija filmov, ki so zelo nizkoproračunski, ampak to je, mislim, to tam teče, če pri nas tečejo telenovele, pri njih tečejo bolj kot ne cel dan filmi, ki pa so isto podobno zapleti, govorimo prav o istih arhetipskih vrednostih in tudi tam. To je v bistvu nekako po raziskavah iz tam nekje 2014 je v bistvu filmska industrija tretji največji prinosnik BDP-ja v državo. Ne? To, in tam tudi, če si pogledate kakšne dokumentarne filme o Nollywoodu, boste videli, kako množice derejo v središča, da bi pač postali zvezdniki ali pa da bi na audiciji mogoče dobili tisto stransko vlogo.
To je tudi v Turčiji, ne? Sem čitala, da ravno tako. Mladi si želijo postati zvezde televizijskih žajfnic.
Ja. Zakaj pa ne? Se to je verjetno zelo lepo življenje. Pa tudi dobro so plačani, ne? Za razliko od verjetno
tistih
drugih
so,
v ozadju ja. Te izjemne ne, produkcije telenovel. Jaz mislim, da mislim, obstajale so neke scenaristične stavke. Mislim, da je svoja ena igralka odstopila, kar je se vzi kar zanimivo, no? Presenetljivo, da pač sredi serije nenadoma odide neka igralka, junakinja, ne? Češ da zato, ker je pač prejemala premehno plačo. Turške telenovele so recimo pred 10 leti so bile epizode dolge 90 minut, če prav razumem, zdaj so pa 130 minut. To je za scenariste toliko večje breme. Če pomisliš, koliko je film dolg, pa kako dolgo časa se piše film, ne? Oni pa pišejo 130 minut tedensko. To je celo življenje.
Na, to so te obrazi ljudje, ki se ne sončijo v soju reflektorjev, ampak so za končni izdelek prav tako nepogrešljivi pravzaprav. Ne? Tukaj pa tista beda, ne? Bliščim beda. Tudi tukaj se kaže zelo izrazito. Tudi v Turčiji, ne? So protestirali na tem osrednjem istanbulskem trgu Taksim, ne? In so si prizadevali sprositi pravičnejše plačilo. In so jih tudi igralci solidarnostno podprli takrat. Tako da ja, podplačani postprodukcijski delavci. In ljudje za kamerami. To je pa ta beda tega, kar mi gledamo. Ne? Pisal nam je oziroma poklical nas je poslušalec Juže, ki pravi, da redno spremlja telenovele. Moški, ne? In tudi turške in se je pri tem zgodovinsko zamislil tudi o turških upadih v naše dežele, kulturo, ki so jo prinesli in ogledalo v navednicah, ne? Ki ga nastavljajo svoji kulturi danes, pa tudi naši, ne, ki je v mnogo čem išla iz njihove. To je to, kar smo že v tem prej govorili, ne? Ali pa tudi morda, ne, ko sem omenila ta strah ali pa dvom moških, ne, ko slovensko dekle spremlja in obožuje turškega zvezdnika. Ne? kaj bi še rekli v tem, morda malce širši kontekst, je danes ta televizičnost, te televizije same, samo še serialnost, se pravi razvedrilo, pa oglaševanje z njim povezano, ali ima televizija še druge naloge, ne? Informativne, izobraževalne?
Ja, vsekakor ostajajo verjetno vse te naloge televizije tam. Je pa res, da V bistvu zdaj gre za nek, oziroma v zadnjih desetletjih, sploh kar se tiče teh bolj razvedrilnih ali pa naj tako informativnih vsebin, so v bistvu nekako z internetom se itak vse malo razdrobili in televizija ni več ravno tist osrednji medij oziroma kraljica hiše, kot je bila recimo med 60-imi in 80-imi. Pač z vstopom interneta se seveda informacije dobivajo po drugih poteh in hkrati tudi v bistvu sama filmska produkcija in distribucija se pač razbremenjuje neke v bistvu nekega urnika predvsem. Ker s pomočjo interneta, mislim, ali pa s temi tako DVD nosilci, že ta revolucija v bistvu v začetku 2000-ih, kot potem v bistvu video na zahtevo, je nekako, kako bi rekla, premaknil strukturo, ker zdaj lahko jaz sama izberem, da bom ob kateri uri in kaj bom gledala, neodvisno na to, kaj mi določa televizijski program.
Gospa Novak?
Jaz pomislim, ta, da je to v bistvu en mit tega smart oziroma pametnega gledalca, ki pač izbira, kar hoče. Ne? Mislim, da absolutno novi načini distribucije so popolnoma obrnili na glavo koncept gledalca, ampak da jaz mislim, da ima to neke zavratne posledice, no? Da recimo na Netflixu se mi zdi takoj očitno, da ne držijo kriterijev, da gor niso samo kakovostni filmi serije, da je ogromno neke cenene, pač nizke v narekovajih produkcije, nekih pol izdelkov in da je od gledalca zdaj odvisno, ali se bo temu pač spretno izognil, ali ima okus, ali pa bo to pač sprejel, ker je tam. In zdaj jaz mislim, da, ker tudi prihajam iz javnega medija, da v tem pogledu ima javni medij pač nek monopol še vedno dan danes nad kriteriji in standardi, no? Da pač da je ustrajna in vse pomembnejša funkcija javnega medija ta, da v bistvu vzgaja in civilizira okus, pa tudi, če je to za tistega gledalca, ki bo potem šel na Netflix in vedel pač katero serijo izbrati, ta boljšo.
No, poslušalci, ki si bodo morda ponovno ali pa če nas niso v celoti ujeli od začetka intelekte, poslušali na naši spletni strani radio1.si, bodo lahko videli, da smo današnjo oddajo naslovili z Vzpon in vzpon telenovel. Ker še vedno nima zatona. Kaj pravite, kakšno prihodnost pa imajo telenovele? Gre to še vedno naprej? Ne? Bo šlo?
Ja,
se še vzpenjalo?
Jaz mislim, da enostavno mislim, bo ustrajalo, ker v bistvu gre samo za različice podobnih valov. Se v bistvu ta boom, ki smo ga doživeli leta, ne vem, 98 z Esmeraldo, ki je potem tudi podobno kot ta turški zvezdnik prišla v Slovenijo, se gre samo za v bistvu neke cikle in pač, ne vem, prerasporeditve v bistvu nekih kulturno, gospodarsko, političnih moči zdaj, iz kje pač ta vir prihaja. Ne vem, morda bomo pa gledali čez 10 let korejske telenovele, ki so tudi blazno močne, sicer v azijskem svetu.
Jaz mislim, da se tako imenovani novi mediji razvijajo v to smer, da je čedalje več in več vsebin, v tem smislu vzpona in vzpona, ampak da je kvantiteta absolutno pomembnejša od kvalitete. In to v bistvu producira neko okolje, pač nepregledno, veliko je neke klišejske cenene produkcije. To lahko samo ponovim in tudi nekih klišejskih cenenih vsebin, ki ne vem, mislim, ponavljajo. Ne gre za nič izvirnega, no.
No pa, če še povzamem, kar sta pravzaprav že večkrat omenili sproti med pogovorom televizijske serije, če povemo povsem preprosto, so še vedno največji resursi kratkočasja, ne? Pač ta užitek je pa tisti glavni, ki ga srečujemo. Tam seveda pa potem tudi odvisnost od tega užitka. To so pa že druge teme in izhodišča. Hvala lepa, ker sta bili z nami. Hvala lepa za vajne izkušnje in pa vajno znanje. Vse dobro vam želim.
Hvala za povabilo.
Hvala.
Dragi poslušalci in poslušalke, to je bila oddaja Intelekta, tokrat o fenomenu telenovel. Z nami ste bili Ivana Novak in Anja Banko, tonski mojster Gregor Žumer. Oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Lepo, če smo se slišali, miran dan vam želim in ostanite v družbi prvega programa Radija Slovenija še naprej.
intelekta. 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 Intelekta.